Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកពូជវិស័យសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខឺតនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់គ្នាក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងកូបានីក្រុមមេដឹកនាំនិស្សិតបានបង្កើតជាក្របខ័ណ្ឌជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីការកែទម្រង់នយោបាយនៅទីក្រុងហុងកុងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាឱកាសនៃការកើតជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតិចតួចជាទីបំផុត
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីទីក្រុងហុងកុងមានសេចក្តីរីកាពីមេដឹកនាំបាតកម្មទីក្រុងហុងកុងនិងរដ្ឋាភិបាលបានព្រមព្រៀងគ្នាលើគម្រោងការចរចាហើយពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរីកាពីក្រុមមេធាវីចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់ជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តទៀតនៅក្នុងខែនេះហើយពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសេចក្តីរីកាពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីស៊ើបអង្កេតការហាអាងពីការរំលោភធ្វើបាបជនសមសិទ្ធិចរកោនសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពូយេស័យ
បាទមុននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិខ្ញុំសូមជម្រាបអរលោកអ្នកស្ដាប់ VOA ថា VOA សូមអភ័យទោសនៅក្នុងការផ្សាយច្រឡំនៅសេចក្តីរាយការណ៍ការអំពីការជួបជុំរបស់ក្រុមដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះដោយមានកំហុសខាងបច្ចេកទេសយើងបែរជាចាក់ផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ពីការសុំតវ៉ាបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញបាទសូមអភ័យទោសចំពោះការភាន់ច្រឡំនេះបាទក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខឺតនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានបាញ់គ្នាក្នុងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីកាន់កាប់ទីក្រុងកូបានីដែលស្ថិតនៅទល់ដែនបណ្ដាលឲ្យភៀកគីទាំងសងខាងមានការស្លាប់និងរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សសេរីដែលមានទីស្នាក់ការនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ថាពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមយ៉ាងហោចណាស់27នាក់បានស្លាប់ចំណែកឯក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធខឺតវិញបានស្លាប់យ៉ាងហោចណាស់19នាក់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃច័ន្ទក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់មានស្ត្រីខឺតម្នាក់ដែលបានដាក់គ្រាប់បែកធ្វើអត្តឃាតហើយបានសម្លាប់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយចំនួនទង់ពណ៌ខ្មៅដែលមានសរសេរអក្សរអារ៉ាប់ដែលស្រដៀងនឹងទង់របស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមត្រូវគេមើលឃើញនៅលើអាគារក្រុងកូបានីមួយពីទល់ដែនខាងប្រទេសទួរគីប៉ុន្តែកងកម្លាំងខឺតបាននិយាយថាពួកគេកំពុងវាយរុញច្រានពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមវិញហើយគ្រាប់កំភ្លើងត្បាល់បានធ្លាក់ដូចទឹកភ្លៀងលើទីក្រុងនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្យាយាមបញ្ឈប់ការបោះជំហានទៅមុខរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមសម្ដៅទៅទីក្រុងនេះអស់ពេល3សប្តាហ៍ហើយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាខ្លួនបានបំផ្លាញទីតាំងប្រយុទ្ធរបស់ពួកសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងការវាយប្រហារថ្មីមួយជនជាតិអាមេរិកកាំងអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួនក្នុងបទចោទព្យាយាមធ្វើដំណើរទៅបរទេសដើម្បីចូលរួមជាមួយក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាម ISIS និង ISIL សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាមូហាម៉ាត់ហាមហ្សាខានត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយគ្មានឧបទ្ទវហេតុអ្វីកាលពីដោយគ្មានឧបទ្ទវហេតុអ្វីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិ O'Hare ដោយទីភ្នាក់ងារការិយាល័យ FBI មុននឹងគាត់ព្យាយាមឡើងយន្តហោះពីទីក្រុង Chicago ទៅកាន់ទីក្រុង Istanbul ឆ្លងកាត់តាមទីក្រុង Vienna ខានត្រូវជាប់ចោទតាមការចោទប្រកាន់អក្រិតកម្មមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងតុលាការសហព័ន្ធមួយក្នុងបទព្យាយាមផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងជាឧបករណ៍ដល់អង្គការភេរវកម្មបរទេសមួយ ដែលធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីបរិះដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋអ៊ីលីណយរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខចៅក្រមសហព័ន្ធម្នាក់ហើយស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធអាមេរិកគ្រាដែលកំពុងរងចាំសវនាការឃុំខ្លួននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះនិយាយថាការព្យាយាមផ្តល់ការគាំទ្រជាឧបករណ៍និងសម្ភារៈដល់អង្គការភិរវកម្មបរទេសមួយអាចមានទោសដល់ទៅ15ឆ្នាំក្នុងពន្ធនាគារនឹងការពិន័យជាប្រាក់ចំនួន $250,000បើសិនជារកឃើញថាមានទោសតុលាការចាំបាច់ត្រូវដាក់ទោសសមស្របនៅក្រមច្បាប់ដាក់ទោសរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជូបៃដិនបានធ្វើការសូមទោសជាលើកទី2ក្នុងអំឡុង2ថ្ងៃចំពោះអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដែលហាក់ដូចជានិយាយថាសម្ព័ន្ធមិត្តអារ៉ាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបំពាក់អាវុធនិងផ្ដល់ថវិកាឲ្យពួកភេរវករនៅក្នុងប្រទេសសេរីក្រោយពីការធ្វើបាតុកម្មអស់ពេលជាងមួយសប្តាហ៍ដែលនាំឲ្យមានការកាំងដំណើរនៅផ្នែកមួយចំនួននៅទីក្រុងហុងកុងរួចមកក្រុមមេដឹកនាំនិស្សិតបានបង្កើតជាក្របខ័ណ្ឌមួយជាមួយក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទៀមទាត់កែតម្រង់នយោបាយរបស់ពួកគេការដោះស្រាយនេះធ្វើឡើងខណៈដែលបាតកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចុះថយនៅថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលចូលការិយាល័យរបស់ពួកគេដើម្បីធ្វើការឡើងវិញ Lester Shum នៃសម្ព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងបានដាក់លក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការចរចាទៅថ្ងៃមុខរវាងថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងនិងក្រុមបាតកោនៅក្នុងជំនួបមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម្នាក់នៅក្នុងផ្នែកមួយនៃការព្រមព្រៀងគ្នានេះភាគីទាំងសងខាងបានយល់ស្របគ្នាថារដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងតម្រូវឲ្យអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងណាមួយដែលធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាគ្នាកិច្ចពិភាក្សាគ្នាដើមដំបូងមួយទៀតត្រូវកំណត់ធ្វើឡើងរវាងភាគីទាំងពីរនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងទីក្រុងហុងកុងគិលានុបដ្ឋាយិកាអេស្ប៉ាញម្នាក់ដែលបានជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យទីក្រុងម៉ាឌ្រីដបានឆ្លងមេរោគនេះដែលធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាមនុស្សទី1ដែលមានជំងឺអេបូឡានៅក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលអេស្ប៉ាញបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានាងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមបុគ្គលិកពេទ្យដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺអេស្ប៉ាញម្នាក់អាយុ69ឆ្នាំដែលបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយខែក្រោយពីត្រឡប់មកពីប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនវិញទោះជាមានព័ត៌មានពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងការចូលមន្ទីរពេទ្យរបស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងទី5ដែលមានជំងឺអ៊ីបូឡាក៏ដោយក៏លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានថ្លែងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាមានឱកាសនៃការកើតជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតិចតួចជាទីបំផុតតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានច្រានចោលការឡើងអូទោដើម្បីដាក់ឲ្យមានការហាមប្រាមឬការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាក្នុងរដ្ឋចំនួន5តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានឹងមិនស្ដាប់ការឡើងអូទោរបស់រដ្ឋអ៊ីនឌីយ៉ាណា Utah វីជីញ៉ានិង Wisconsin ការរៀបអង្គការរវាងអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានៅក្នុងរដ្ឋទាំង5និងក្នុងរដ្ឋ6ទៀតឥឡូវនេះអាចធ្វើបានហើយការបដិសេធមិនស្ដាប់ការឡើងអូទោនេះធ្វើឲ្យការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាងអ្នកមានភេទដូចគ្នាជាការស្របច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួន30និងក្នុងរដ្ឋធានី Washington
You are listening to The Voice of America, Washington D.C.
អស់រយៈពេល1សប្តាហ៍នៃការធ្វើបាតកម្មដែលបង្កឲ្យផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុងហុងកុងជាប់គាំងមកមេដឹកនាំនិស្សិតបានបង្កើតគម្រោងមួយជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីពិភាក្សាអំពីការទៀមទាឲ្យមានកំណែទម្រង់ផ្នែកនយោបាយ VOA ផ្សាយជាភាសាចិនកតាំងរីការឹងនេះឲ្យនាងតេនសុកសេរីនិតប្រាយសម្បូរសេចក្តីរីការនេះជូនដូចតទៅ
ការបំបាយភាពទល់ច្រកនេះកើតឡើងនៅពេលដែលបាតកម្មគមត្រូលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានចុះខ្សោយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករាជការត្រឡប់ចូលការិយាល័យរបស់ខ្លួនវិញ ការជួបប្រជុំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោក Lester Shum មេដឹកនាំសហព័ន្ធនិស្សិតហុងកុងបានដាក់លក្ខខណ្ឌលើការចរចានាពេលអនាគតរវាងថ្នាក់ដឹកនាំទីក្រុងហុងកុងជាមួយនឹងបាតកោជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងនេះភាគីទាំងពីរបានព្រមព្រៀងគ្នាថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហុងកុងអាចនឹងតម្រូវឲ្យអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចទាំងឡាយណាដែលបានកំណត់នៅក្នុងអង្គប្រជុំនេះជំនួបបឋមមួយទៀតរវាងភាគីទាំងពីរនឹងត្រូវបានរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃអង្គារទី7ខែតុលាឆ្នាំ2014នេះនៅទីក្រុងហុងកុង
咁但係其他嘅會面嘅即係對話或者談判嘅細節，
ព័ត៌មានលម្អិតផ្សេងទៀតដូចជាប្រធានបទជាក់លាក់និងទីតាំងនៃកិច្ចប្រជុំនេះនឹងត្រូវសម្រេចនៅក្នុងអង្គប្រជុំមួយផ្សេងទៀតនាយកថ្ងៃស្អែក
លោកលេជុនយីងនាយកប្រតិបត្តិអចិន្ត្រៃយ៍ទីក្រុងហុងកុងបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថារដ្ឋាភិបាលគឺពិតជាមានគោលបំណងស្មោះក្នុងការចរចាជាមួយនឹងបាតកោដែលទៀមទាមិនអោយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងបេក្ខជននយោបាយរបស់ទីក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពេលព្រះអាទិត្យរះនៅទីក្រុងហុងកុងនិស្សិតរាប់រយនាក់ដែលបានដេកតាមដងផ្លូវអាគារហេរ៉ាញ់វត្ថុបានស្រែកហ៊ោយ៉ាងកងរំពងបាតកោជាច្រើនបានភ័យខ្លាចថាប៉ូលីសបង្ក្រាបបាតកម្មអាចនឹងព្យាយាមដេញពួកគេចេញពីកន្លែងនោះបាតកោថាពួកគេជឿថាមូលហេតុដែលលោកលេជុនយីងមិនបានបញ្ជូនកម្លាំងប៉ូលីសឲ្យរៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់គឺដោយសារតែនិស្សិតរាប់រយនាក់បានបំពេញទៅតាមលក្ខខណ្ឌ1នៃលក្ខខណ្ឌ2របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានការចរចាដោយអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋចូលទៅកាន់ការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលវិញអ្វីៗទាំងអស់នៅទីក្រុងហុងកុងមិនទាន់ដំណើរការតាមធម្មតាទាំងស្រុងនោះទេសាលារៀននិងអាជីវកម្មខ្លះបន្តបិទទ្វារនៅឡើយហើយការពីថ្ងៃច័ន្ទលោកលេជុនយីងបានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចាកចេញពីស្រុកមុងកក់នៅកន្លែងនៃការប៉ះទង្គិចហិង្សាដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះបាតកម្មនេះគឺជាភាពវឹកវរដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយនៅទីក្រុងហុងកុងចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងបានគ្រប់គ្រងទីក្រុងហុងកុងក្រោយការបញ្ចប់ទៅនៃអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1997
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ក្រុមមេធាវីបានចាប់ផ្ដើមពន្យល់ប្រាប់ជនរងគ្រោះអំពីដំណើរការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2បន្តទៀតនៅក្នុងខែនេះដោយឡែកជនរងគ្រោះមួយចំនួនបានផ្ដោតលើការទាមទារសំណងនិងការកប់ខ្មោចជនជាប់ចោតជាក្រុមសម្រាប់បម្រើឲ្យវិស័យទេសចរលោកគង់ស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ជិត2សប្តាហ៍មុននឹងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបើកសវនាការក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2ក្រុមមេធាវីបានផ្ដល់ព័ត៌មានចាំបាច់មួយចំនួនទៅដល់ដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលជាភិក្ខុតំណាងឲ្យជនរងគ្រោះនៅក្នុងដំណើរការកាត់ទោសអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដែលមានជនជាប់ចោទនួនជានិងខៀវសំផនគ្រងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែតុលានេះលោកស្រីម៉ារីហ្គីរ៉ូមេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីបានប្រាប់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋមកពីខេត្តនានាសរុបចំនួន200នាក់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាតំបន់អូក្រិតកម្មដំបងគេនឹងត្រូវយកមកកាត់ទោសគឺនៅតំបន់អូក្រិតកម្មនៃខេត្តតាកែវ
We will start with Bramkok អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងកាត់ទោសលើតំបន់ឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន2មុនគេតាក់ទងនឹងសហករណ៍តាមកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទបន្ទាប់មកគឺឧក្រិដ្ឋកម្មនៅទំនប់1មករារួចបន្ទាប់មកឧក្រិដ្ឋកម្មនៅប្រលានយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ការរៀបរាប់របស់មេធាវីនាំមុខបរទេសរូបនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងវេទិកាជួបជុំជាមួយដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីដែលរៀបចំឡើងដោយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មកាត់ទោសនួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នៅក្នុងដំណើរការដំបងចំនួន3ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍យោងតាមគម្រោងអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងកាត់ទោសនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី2នេះដោយផ្ដោតលើឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន7ចំណុចនៅក្នុងនោះមានឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅក្នុងសហករណ៍ដូចជាសហករណ៍ត្រាំកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនៅក្នុងខេត្តតាកែវដែលមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 15,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅការដ្ឋានការងារដូចជាការដ្ឋានទំនប់1មករាការដ្ឋានទំនប់ត្រពាំងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងការដ្ឋានប្រលានយន្តហោះនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងឧក្រិដ្ឋកម្មលើមនុស្សគោលដៅដែលត្រូវកំទេចរបស់ពួកខ្មែរក្រហមដូចជាជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមនិងអតីតរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែររបស់លោកសេនាប្រមុខលន់នល់ឧក្រិដ្ឋកម្មនៅមន្ទីរសន្តិសុខនិងការបោះសម្អាតផ្ទៃក្នុងដូចជានៅមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងមន្ទីរសន្តិសុខភ្នំក្រោលនិងមន្ទីរសន្តិសុខស-21ឬគុកទួលស្លែងជាដើមក្រៅពីនេះអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងផ្ដោតគោលដៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន3ចុងក្រោយគឺបទល្មើសដែលតាក់ទងទៅនឹងការបញ្ជាឲ្យរៀបការដោយបង្ខំលក្ខណៈចំនួនប្រដាប់អាវុធនិងតួនាទីរបស់ជនជាប់ចោទទាំងពីរគឺនួនជានិងខៀវសំផនសហមេធាវីនាំមុខតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីលោកស្រីម៉ារីហ្គីរ៉ូបញ្ជាក់បន្ថែម
សម្រាប់មន្ទីរសន្តិសុខតុលាការនឹងពិនិត្យមើលលើមន្ទីរសន្តិសុខស-21ក្រាំងតាច័ន្ទមន្ទីរសន្តិសុខអូកនសែងនិងភ្នំក្រោលជាពិសេសតុលាការនឹងពិនិត្យមើលស្ថានភាពពុទ្ធសាសនិកជននៅត្រាំកក់តុលាការនឹងពិនិត្យផងដែរលើបទប្រឡាយពូជសាសន៍លើជនជាតិចាមនិងជនជាតិវៀតណាមនឹងពិនិត្យអំពីស្ថានភាពរៀបការដោយបង្ខំនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា
ដោយឡែកមេធាវីកម្ពុជាដទៃទៀតរំលឹកអំពីសារក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002នេះនៅក្នុងការកាត់ទោសកាលពីវគ្គទី1និងសំណងផ្សេងៗមេធាវីតំណាងឲ្យដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីលោកឡាវជុនធីមកពីអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់បានបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីកាលបរិច្ឆេទនៃការកាត់ទោសជំហានទី2
ក្នុងសំណុំរឿង02លើ02នេះយើងនឹងធ្វើសវនកម្មបន្តនៅថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ2014ខាងមុខនេះនឹងបន្តទៅលើអង្គហេតុនៅបៃតកែវណាអង្គពូមីងដែលនៅតកែវគឺច្បាស់ណាខេត្តតកែវគឺរឿងត្រាំកក់
ខៀវសំផនអតីតប្រមុខរដ្ឋនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមអាយុ83ឆ្នាំនិងនួនជាអតីតប្រធានសភាខ្មែរក្រហមអាយុ88ឆ្នាំត្រូវផ្ដន់ទោសដោយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតកាលពីដើមខែសីហាក្រោយពីតុលាការបានរកឃើញកំហុសតាក់ទងទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេការគ្រប់គ្រងដែលមានរយៈពេលជិត4ឆ្នាំបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាស្លាប់យ៉ាងតិច 1,700,000 នាក់នៅក្នុងពេលនេះជនជាប់ចោទទាំងពីរបានប្រកាសប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមខាងលើដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេណីភាគច្រើនបានសម្លឹងមើលសំណងក្រោយពីការផ្ដន់ទោសទោសនួនជានឹងខៀវសំផនខណៈពេលដែលសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចែកសាលក្រមនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គទី1ទៅដល់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះលោកស្រីវុតម៉ារីមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺ
គាត់ចង់បានអីទេនាងខ្ញុំចង់បានតែចំណងរួម24ខេត្តក្រុងគឺត្រូវតែមានមួយខេត្តមាន1បើមិនបានច្រើនឲ្យតែមួយខេត្តបាន1ចុះនាងខ្ញុំនឹងស្លាប់ទៅបិទសេចក្តី
ជាមួយគ្នានេះដែរលោកសសរិនដើមមិនដឹងរដ្ឋប្រវេណីមកពីខេត្តកំពង់ចាមស្នើឲ្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមយកសពអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមមកកប់នៅកន្លែងណាមួយជុំគ្នាសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់ទេសចរ
ជនជាប់ចោទទាំងប្រមាណអ្នកនឹងដែលស្លាប់ទៅហ្នឹងគឺកុំឲ្យគាត់យកទៅកប់អីស្រុកគាត់ដូចនៅម្ល៉ៃហ្នឹងអីអញ្ចឹងគឺចង់ឲ្យដាក់គាត់មកកន្លែងឧទាហរណ៍ដូចជានៅបឹងជើងឯកមានយ៉ាងសេរីមានខៀវសំខាន់មានលួនជាទាំងដូចទាំងអីហ្នឹងតាំងដាក់ពីពណ៌កន្លែងហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេមើលឃើញអំពីប្រ បបគាត់គាត់ដឹកនាំធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់ជាច្រើនអញ្ចឹង
ឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំពរចុងក្រោយនេះលោកពេជ្រអង្គសហមេធាវីនាំមុខកម្ពុជាសម្រាប់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីពន្យល់ថាមិនមានច្បាប់ចែងផ្ដល់លទ្ធភាពបែបនេះទេលោកបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការស្លាប់របស់ជនជាប់ចោតតុលាការផុតសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រងទៅលើជនជាប់ចោតទៀតហើយពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA សូមអភ័យទោសនៅក្នុងការផ្សាយច្រឡំនៅសេចក្តីរាយការណ៍ដែលលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នេះអំពីការជួបជុំរបស់ក្រុមដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវេនីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅក្នុងការផ្សាយកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដោយមានកំហុសខាងបច្ចេកទេសយើងក៏បានចាក់ផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីពីការតវ៉ាសុំបើកទីលានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះបាទចំពោះរឿងនេះ VOA ជាថ្មីម្ដងទៀតសូមអភ័យទោស
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍នៃប្រទេសអូស្ត្រាលីបានប្រកាសអំពីការស៊ើបអង្កេតមួយនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ដែលថាពួកអ្នកយាមនៅមជ្ឈមណ្ឌលទទួលជនភៀសខ្លួននៅកោះណារូបានរំលោភផ្លូវភេទឬក្រុមស្វាស្វែងរោគសិទ្ធិជ្រកកោនក្មេងៗហើយក៏មានការចោទប្រកាន់ដែលថាពួកបុគ្គលិកមនុស្សធម៌បានលើកទឹកចិត្តពួកក្មេងៗឲ្យធ្វើទុក្ខទោសខ្លួនឯងក្រុមជនដែលត្រូវគេឃុំឃាំងនៅលើកោះណារូបន្តធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោងការរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីបដិសេធការផ្ដល់ទិដ្ឋាការរបស់ពួកគេសម្រាប់ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីនិងដើម្បីបញ្ជូនពួកជនភៀសខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាលោក Phil Messer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney អ្នកស្រី Nut Sarita ប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ក្រុមជនភៀសខ្លួនអះអាងថាក្រុមស្ត្រីអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅលើកោះ Nauru ត្រូវបានបង្ខំឲ្យរួមភេទជាមួយក្រុមអ្នកយាមមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យងូតទឹកមានការចោទប្រកាន់ផងដែរថាពួកក្មេងៗត្រូវបានរំលោភផ្លូវភេទការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតដោយអង្គការឯករាជ្យមួយដែលរៀបចំឡើងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលកាន់កាប់មជ្ឈមណ្ឌលនេះក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតក៏នឹងពិនិត្យសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងឡាយដែលថាក្រុមបុគ្គលិកមនុស្សធម៌បានប្រឌិតហេតុការណ៍បែបនេះឡើងដើម្បីយកអ្នកជាប់ឃុំឃាំងក្មេងៗចេញពីជំរំកោះឬថាបានជំរុញទឹកចិត្តពួកអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនឲ្យធ្វើទុក្ខទោសខ្លួនឯងលោក Paul Ronald ពីអង្គការសង្គ្រោះកុមារមានឈ្មោះថា Save the Children Australia ច្រានចោលយ៉ាងពេញទំហឹងនៅការអះអាងពីការបង្ខិតបង្ខំនិងការបោកប្រាស
់ The truth is that cases of child self-harm on Nauru are a reality. The Australian government's announcement in relation to Cambodia and in relation to temporary protection visas.
ការពិតគឺករណីនៃការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្មេងធ្វើទុកទោសខ្លួនឯងគឺមានជាជាក់ស្ដែងមែន សេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជាហើយតាក់ទងនឹងទិដ្ឋាការការពារជាបណ្ដោះអាសន្នបានបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅលើកោះនេះហើយបណ្ដាលឲ្យមានការធ្វើទុកទោសលើខ្លួនឯងនិងអកប្បកិរិយាផ្សេងៗទៀត
លោក Scott Morrison រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍អូស្ត្រាលីនិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតនឹងបង្ហាញឲ្យឃើញថាតើបុគ្គលិកអង្គការ Save the Children បានជួយរៀបចំធ្វើការតវ៉ានៅលើកោះនោះមែនឬដោយម្ដេចលោកមានប្រសាសន៍ថាប្រហែលអាចជាឧបាយកលមួយដើម្បីជួយអ្នកឃុំឃាំងក្មេងៗឲ្យបានសម្រេចផ្លាស់ទៅនៅជំរំឃុំឃាំងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី
including tactical use of children in those protests to frustrate the ability of those who work at the centre to deal effectively and safely with those issues
ដោយរួមមានល្បិចប្រើកុមារទាំងនេះនៅក្នុងការតវ៉ាប្រឆាំងដើម្បីរារាំងមិនឲ្យបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងឡាយបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរួមទាំងការផ្ដល់ឱវាទនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមនុស្សធ្វើទុក្ខទោសខ្លួនឯងជាពិសេសមនុស្សដែលត្រូវនាំយកចេញពីកោះនេះនឹងការប្រឌិតពាក្យចោទប្រកាន់ទុកជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការដើម្បីធ្វើឲ្យខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រតិបត្តិការហើយនឹងការគាំទ្រគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាល ក្នុងការបំពេញក្រដាសស្នាមឲ្យជួនភៀសខ្លួននៅលើកោះនេះ
ប្រទេសអូស្ត្រាលីបញ្ជូនអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទាំងអស់ដែលមកតាមទូកទៅកាន់ជំរំនៅក្នុងកោះណូរូឬប្រទេសប៉ាពួនូវែលហ្គីណេកាលពីខែកញ្ញាទីក្រុងកង់បេរ៉ាបានប្រកាសអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយស្មើនឹងទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារជាមួយប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីជំរំលើកោះណូរូនេះការសម្រេចចិត្តនេះបានទទួលការរិះគន់ពីក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សពួកគេទទូចថាប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីមិនមានសមត្ថភាពទទួលជនភៀសខ្លួនឲ្យតាំងទីលំនៅបានទេក្នុងរយៈពេលជាងមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះក្រមសកម្មជនបានរាយការណ៍អំពីការប៉ុនប៉ងចង់ធ្វើអត្តឃាតមួយចំនួននិងការធ្វើទុកទោសខ្លួនឯងនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងដាច់ស្រយាលមួយនេះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកភាគខាងត្បូង
តទៅនេះខ្ញុំពូជាសីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសខេនយ៉ាលោកអ៊ូហូរូខេនយ៉ាតាថ្លែងថាលោកនឹងផ្ទេរអំណាចទៅអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅពេលដែលលោកទៅចូលរួមក្នុងសវនាការមួយទាក់ទងនឹងករណីរបស់លោកនៅឯតុលាការអុក្រិតកម្មអន្តរជាតិលោកខេនយ៉ាតាប្រឈមមុខនឹងបទចោទអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សលោកចំនួន5ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយបង្កើតអំពើហិង្សាក្រោយការបោះឆ្នោតដែលធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើប្រទេសខេនយ៉ានៅដើមឆ្នាំ2008ថ្លែងទៅកាន់សភាជាតិនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីលោកមេដឹកនាំប្រទេសខេនយ៉ាបាននិយាយថាលោកនឹងគោរពតាមដីការរបស់តុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិដែលក៏ហៅឲ្យលោកបង្ហាញមុខនៅថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងឡាអេដើម្បីធ្វើសវនាការស្ដីពីករណីរបស់លោកលោកបានថ្លែងថាពេលដែលលោកចាកចេញពីប្រទេសអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកគឺលោក William Ruto នឹងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីស្ដីទីប្រធានថ្មីនៃអង្គការអូតង់ថ្លែងថាបកសម្ព័ន្ធយោធាប្រចាំប្រទេសនេះមានការព្រួយបារម្ភចំពោះការបំពានលើបាត់ឈប់បាញ់ជាច្រើនលើកច្រើនសារនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលលោកស្ដីបន្ទោសចំទៅលើពួកបំបាច់រដ្ឋលំអៀងទៅរុស្ស៊ីថ្លែងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកទៅបរទេសលោកអគ្គលេខាធិការអូតង់ Jens Stoltenberg បានថ្លែងថាលោកចង់សរសើររដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនចំពោះកិច្ចការជាច្រើនដែលខ្លួនបានធ្វើក្នុងបាត់ឈប់បាញ់និងការធ្វើវិភាគទានដល់ដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដើម្បីជំលោះបញ្ចប់ជំលោះជាមួយពួកបំបាច់រដ្ឋគិលៀននុបដ្ឋាយិកាអេស្ប៉ាញម្នាក់ដែលបានជួយព្យាបាលអ្នកជំងឺម្នាក់នៅមន្ទីរពេទ្យក្រុងម៉ាឌ្រីដបានឆ្លងមេរោគនេះដែលធ្វើឲ្យនាងក្លាយជាមនុស្សទី1ដែលមានជំងឺអេបូឡានៅក្រៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រធានអង្គការអូតង់ថ្មីលោក Jens Stoltenberg ថ្លែងថាផែនការសម្រាប់កងកម្លាំងប្រតិកម្មឆាប់រហ័សថ្មីនៅអឺរ៉ុបខាងកើតមិនបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីស្ដីពីកម្រិតនៃកម្លាំងយោធាទេលោកបានថ្លែងប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាអូតង់ធ្វើតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.